Soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-fevral, payshanba dasturi studiyamizda men Nasiba Tohir, Yamal Suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird Suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida topasiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da ikki radio stansiya orqali. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Harmog'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Ukrainadan qochishga majbur bo'lgan prezident Viktor Yanukovich o'zini hali ham davlat rahbari deb biladi. Amerika qonunchilari Afg'onistonda askar qoldirish tarafdori.
In Uzbekistan everything as is it was mentioned before co-opted by the state and it works actually as if you know businesses and other
Washingtonda Markaziy Osiyo haqida mulohaza, rahbarlar o'zgarishi bilan muammolar hal bo'lib qolmaydi.
Bu yerda yuta har jaqtu, har tarafdu, har tildu, milozdu sayasatchilar to'plangonda
Qirg'izistonda eski siyosatchilardan iborat yangi muxolifat muxbirimiz xabar beradi shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika qonunchilari prezident Barak Obamaning Afg'onistondagi qo'shinlar masalasida oxirgi qaroridan norozi. Kobul Washington bilan uzoq muddatli xavfsizlik bitimiga rozi bo'lmasa, Obama barcha qo'shinlarni vatanga qaytarishga shaylaning deya buyruq berdi. Ko'pgina qonunchilar nazarida Afg'onistonda mahalliy armiya malakasini oshirish, mashqlar o'tkazish maqsadida Amerikaning askarlarini qoldirish zarur. Afg'on rahbari Hamid Karzay bitimga qo'l qo'ymasdan Obamaning asabini tarang qilyapti.
The longer we have to wait for BSA, the harder it is to plan militarily.
Respublikachi senator Lindsey Graham buni tushunsa bo'ladi deydi. Hujjat masalasini qancha cho'zaversak, harbiylar uchun kelgusi rejalarni tuzish shuncha qiyin deydi senator. Grahamning xavotiri shundaki, Afg'oniston o'z holiga tashlab qo'yilsa, yurt tanazzul va parokandalikka chuqurroq tortilishi aniq. Iroqning bugungi ahvoli bunga misol deydi qonunchi. Boshqalar nazarida Amerika qo'shinlari shundoq ham uzoq xizmat qildi va iqtisodiyot tajang bir vaziyatda diqqat va mablag'ni AQShning ichki muammolariga qaratish lozim. Demokrat senator Jan Shahin xavfsizlik bitimi har ikki davlat manfaatlariga javob berishini ta'kidlaydi.
The country is war weary. We've had troops in war zone for over 10 years now. I think the country wants to bring those
Biroq prezident Karzay yoki undan keyin davlat tepasiga kelgan arbob shuni esda tutsinki, Amerika urushlardan charchagan deydi qonunchi. Qo'shma Shtatlar 10 yildan oshiq jang qilyapti. Askarlarni uyga qaytarish vaqti keldi deydi u. Prezident Hamid Karzay AQSh armiyasining uslublaridan norozi, ayniqsa afg'on xonadonlarida o'tkazilgan tintuvlardan.
Bunobarin insonat voqean bo'yat ma'noi sulh va Afg'oniston va mamlakat Afg'oniston boshda bo'lsa.
Xavfsizlik bitimi avvalo Afg'oniston tinchligini ko'zlashi kerak deydi Karzayning matbuot kotibi Faiq Vohidiy. Afg'onlarning xohishi hurmat qilinsa, hujjat ham ma'qullanadi deydi Afg'oniston rasmiysi. Ukrainadan qochishga majbur bo'lgan prezident Viktor Yanukovich o'zini hali ham davlat rahbari deb hisoblaydi. U Rossiyadan himoya so'rayapti.
Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии
Qayerda ekani noma'lum qolayotgan Yanukovich bugun rus axborot agentliklariga bayonot tarqatdi. Ukraina parlamenti shanba kuni uni ishdan olib, 25-mayga muddatidan oldin prezident saylovlarini belgilagan edi. Shundan beri Yanukovich ommaga ko'rinish bermagan. Bu orada Qrim poytaxti Simferopolda hukumat binosi Kremlga xayrixoh qurollangan kishilar qo'lida ekan, vaqtli prezident Aleksandr Turchinov rus qo'shinlarini aralashmaslik haqida ogohlantirdi. Rossiya askarlari Qrimga qadam qo'ygan taqdirda buni harbiy tajovuz deya baholaymiz, dedi Ukraina muvaqqat prezidenti. Ruslarning Qora dengiz floti Qrimning Sevastopol shahrida joylashadi. Kecha shuningdek Ukraina vaqtli rahbarlari muxolifat yetakchisi Arseniy Yatsenyukni yangi bosh vazir etib tanladi. Parlament uning nomzodini bugun ko'rib chiqishi kerak. Yatsenyuk g'arbga moyil arbob, sobiq tashqi ishlar va iqtisodiyot vaziri. Bosh vazir lavozimida uni kutayotgan birlamchi vazifalardan biri Ukraina iqtisodiyoti qulashiga yo'l qo'ymaslik. Ukraina yetakchilari ko'p partiyaviy koalitsion hukumat tuzish ustida ishlar ekan, Oq uy bu yondashuvni qo'llab-quvvatlashini aytibdi. Davlat kotibi Jon Kerrining so'zlariga ko'ra, Ukraina 1 milliard dollar qarz oladigan taqdirda Qo'shma Shtatlar kafil turishga rozi.
It is not Russia or the United States or other choices. This is about the people of Ukraine. And Ukrainians making their choice about their future.
Jon Kerri Rossiyani Ukrainaga nisbatan harbiy chora qo'llamaslik haqida ogohlantirdi. Rossiya rahbari Vladimir Putin kecha Ukraina bilan chegaradosh hududlarda qurolli kuchlarning jangovar tayyorgarligini tekshirishni buyurgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Somali poytaxtida kafe binosi portlab, kamida 11 odam halok bo'ldi. Voqea Mogadishuda xavfsizlik idorasi yonida ro'y bergan. Al-Shabob jangari guruhi hujum uning ishi ekanini, xavfsizlik kuchlari nishonga olinganini da'vo qilyapti. Al-Shabob guruhi bir vaqtlar Mogadishuni nazorat qilgan, biroq 2011-yilda Afrika ittifoqi va Somalining armiyasi tomonidan siqib chiqarilgan. Qo'shma Shtatlar Suriya hukumati xalqaro tinchlik muzokaralarida qatnashayotgan muxolifatchilarning yaqinlarini hibsga olgani haqidagi xabarlardan afsusda. Davlat departamenti prezident Bashar al-Asad ma'muriyatini asossiz qamalgan fuqarolarni darhol qo'yib yuborishga chaqirdi. Suriya opozitsiyasi vakilining qarindoshi Mahmud Sabra o'tgan hafta Damashq yaqinida ushlanib, hozir qamoqda qolayotgani ma'lum. Jenevada Suriya tinchligi yuzasidan xalqaro anjuman hanuz natija bergani yo'q. Davlat kotibi Jon Kerri tushkunlikka berilmang deydi. Vietnam urushini tugatish borasida tinchlik muzokaralariga 4 yil, Bosniya mojarosini hal qilish bo'yicha muloqotga 3 yil ketgan edi, deydi Amerika bosh diplomati. Suriya urushi 3 yildan oshiq davom etyapti. Ixtilof 100 mingdan ziyod odamning hayotiga zomin bo'ldi. 9 million fuqaro uysiz va sarson yurishga majbur. Oxirgi xabar Amerika bosh diplomati Jon Kerrining so'zlariga ko'ra, Falastin va Isroil sulhga erishishi uchun ko'proq muhlat zarur. Taraflar avvalroq 29-aprelni tugal sana deya belgilagan edi.
The passage of time obviously has the ability to wear out people's patience and to feed cynicism and to give people a sense of impossibility.
Jon Kerri kecha jurnalistlar bilan suhbat paytida muzokaralar hozir qanday bosqichda ekani haqida izoh bermadi, lekin u jarayon bosh berk ko'chiga kirib qolgani haqidagi xavotirlarni rad etyapti. Falastin va Isroil 3 yillik tanaffusdan keyin o'tgan yoz muzokarasi stoliga qaytgan edi. Qo'shma Shtatlar o'shanda joriy yilning aprelgacha sulh imzolanishiga umid qilgan. Ammo taraflar Quddus shahrini talashishdi. Falastinlik qochqinlarni o'z uylariga qaytarish va Isroil qamog'idagi falastinlik mahbuslarni ozod qilish ustida tortishishda davom etyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Дастырмызны 25 ва 31 метр кыска толкынларда тыңласаңыз болады. Вашингтондагы студиямызда мен Насиба Тохир. Интернетте шуныңдек americaovoz.com ёки americaovoz.org сахифаларын күзәтин. Дастырмыз дәвамыда Вашингтонда Маркезий Осио мухокамасы, рахбарлар өзгәрише белән муаммолар хәл булып калмайды. Кыргызстанда эски сиясәтчеләрдән ибарат яңа мухалифат мухбырыбыз лавхасы. Обама мәмүриәте Сурия урышына тугатыш өчен кандай чара күреш устыда уйланыпты, шу толкында калыйм. Mintaqashunoslik shunday sohaki, e'tiboringizdagi hududga xos barcha jihatlarni o'rganishga majbursiz. Siyosatdan tortib madaniyatgacha, iqtisoddan tortib ijtimoiy hayotgacha, hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq. Shu bois bo'lsa kerak, Markaziy Osiyo bo'yicha izlanadigan amerikalik olimlar bir davraga to'plansa, tilga olinmagan masala va jabha yo'q. Hamkasbim Navbahor Imomova kuni kecha Washingtonda o'tgan munozaradan hikoya qiladi.
You may achieve a certain economic capacity or success, but
George Washington University, AQSh poytaxtidagi yirik oliygohda 2 yil oldin Markaziy Osiyo bo'limi ochilgan edi. Ancha faol dargoh. Deyarli har hafta mintaqaga doir biror mavzu muhokamada. Masalan, Turkmanistondagi ekologik muammolar, O'zbekiston tashqi siyosati, Qirg'iziston qamoqxonalaridagi qiynoqlar, Qozog'istonda milliy mafkura yoki Tojikistondagi iqtisodiy ahvol. Ma'ruza va munozaralarga yig'iladiganlar, Markaziy Osiyoni yoritadigan jurnalistlar, ekspertlar, xalqaro tashkilotlarning xodimlari, diplomatlar, talabalar va rasmiylar, an'anaga aylanib borayotgan gurung. 24 fevral kuni o'tgan yilgi anjumanda AQSh anchadan beri targ'ib qilib kelayotgan yangi ipak yo'li tashabbusi, O'zbekiston va Qozog'istonda yaqin kelajakda rahbarlar o'zgarishi ehtimoli, O'zbekistondagi vaziyat hamda mintaqadagi iqtisodiy ahvol va biznes rivoji muhokama qilindi.
Kind of institutional legacy, the notion of potential collective successor, the institution that are at play, but also and mostly of course
Tashkilotchi George Washington universiteti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlin Laruel dediki, Afg'onistondagi qo'shinlarini olib chiqayotgan qo'shma shtatlar va umuman g'arb mintaqaga e'tiborni pasaytira olmaydi. Qaysi sohada bo'lmasin, hukumatlar va xalqlar bilan aloqani mustahkamlash lozim deydi u. Yangi ipak yo'li singari quruq tashabbuslardan foyda yo'q deya tahlil qiladi olima. Iqtisodiy yordam xususida gap ochilganda, konkret loyihalar va takliflar bilan chiqilmasa, eski g'oyalarni takror-takror aytaverishdan kimga nima naf? Qadim ipak yo'li deganda ko'pchilik afsonaviy karvonlar, karvonsaroylar va bozorlar haqida o'ylaydi. Tarix albatta odamlarni ilhomlantiradi, dedi Marlin Laruel. Lekin bugungi savdo va tijorat, siyosat va real vaziyat umuman boshqacha.
It's manipulated by those who want to manipulate it. Now in these cases, the property rights cases, I don't think it's being manipulated by Kremlin.
George Mason universitetidan Erik Maglinchi nazarida chet el sarmoyadorlari va mezbon hukumatlar orasidagi kelishmovchiliklar mintaqada, xususan eng yirik jamiyat O'zbekistonda biznes muhiti naqadar murakkab ekanidan dalolat beradi. Maxsus xalqaro tribunallarda hozir kamida 6 ish yechimini kutmoqda, deydi olim. O'zbekistonga sarmoya olib kirib, kuyganini da'vo qilayotgan tomonlar, xususan turklar va rossiyaliklar, respublika rahbariyatini adolatsizlikda ayblamoqda. Korrupsiya va yulg'ichlik chuqur ellizotgan jamiyatlarga xos muammolar bu, deydi Maklenji.
Krimov was allowed to do this for a long time.
O'zbekiston va Qozog'istonda prezidentlar yangilanishi kutilayotgan bir paytda asosiy e'tibor shaxsga emas, tuzumga, xususan qonun ustuvorligini ta'minlash va siyosiy tizimni yaxshilashga qaratilishi lozim, deydi olim. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev hokimiyatdan ketgani bilan O'zbekiston va Qozog'istondagi muammolar hal bo'lib qolmaydi, deydi bu mutaxassislar. Siyosiy yondashuv va mentalitet yangilanishi, jamiyatda adolatni ta'minlash uchun nima qilish zarurligini tan olish lozim. Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish kerak. Amerika, Yevropa ittifoqi va xalqaro hamjamiyat Markaziy Osiyoga yordam berish haqida o'ylaganida diqqatni shularga qaratsin, deya maslahat beradi bu ekspertlar.
So the outcomes of the succession there have actually been broader access to presidential power to a broader list of elites, most of them connected very directly to the president himself.
Turkmanistonda Saparmurod Niyozov vafotidan keyin prezidentlikka kelgan Qurbonguli Berdimuhamedov siyosatini o'rgangan mutaxassis Miles Smith shaxsga sig'inish illatidan voz kechilmasa, yangicha o'ylaydigan va tub o'zgarishlar qilishga qo'rqmaydigan lider bo'lmasa, jamiyatda progress kutish qiyin, deydi. Turkmanistondagi asosiy o'zgarish Niyozovning o'lgani bo'ldi. Boshqaruv va iqtisod, umuman mentalitet o'sha-o'sha, deydi u.
Many of those deals done with China are done between the states and not among different stakeholders. So they are often behind closed doors.
London universitetidan Gulbarno O'sgan nazarida Xitoy singari yirik davlatlar bilan hamkorlik kengaygani taraqqiyotdan darak emas. Chunki bu sarmoya va bizneslar oddiy odamlar hayotini osonlashtirayotgani yo'q. Hukumatlar minglab ish o'rinlari yaratilyapti, deya bon yurishi tabiiy, deydi O'sgan. Lekin biznes kelishuvlar Xitoy va mezbon davlat orasida bo'lyapti xolos, rasmiy doiralarda. Tadbirkorlar mustaqil ravishda hech narsa qila olmaydi. Iqtisodiy erkinlik va imkoniyatlar cheklangan, deydi u. Olmaning kuzatishicha, aslida rahbarlar biznes va iqtisod bobida mustahkam pozitsiyalarga ega emas. Tashqi sarmoyaga ko'z tikishadi, lekin xorijiy investitsiya konstruktiv rol o'ynashi uchun boshqaruv, bank tizimlari va umumiy sharoitni to'g'irlash kerak. Shunday ekan, Xitoy va Rossiya, shuningdek, Amerika va Yevropa davlatlari sarmoyasi bilan mamlakat rivojlanib ketadi deb o'ylash xato, deydi olima.
Certain bazaars, for example, Dordoy bazaar has a very well-established trade union that's been
Qirg'izistondagi bozorlar va mayda tadbirkorlar faoliyatini o'rgangan olima Rejin Spektr nazarida mintaqada tadbirkorlik va eng muhimi ishlab chiqarishni taraqqiy ettirish uchun potensial juda katta. Hukumat imtiyozlar berayapmiz, deya qanchalik og'iz ko'pirtirmasin, kichik va o'rta bizneslar kundalik ravishda turli to'siqlar bilan yuzlashadi. Moliya, ta'minot va nazorat bobida savdogar va ishlab chiqaruvchilar vaziyatdan ochiq nolishga qo'rqadi. Norasmiy va noqonuniy yo'llar bilan biznes qilishga majbur ekanini aytadi. Iqtisodiyot haqida ma'lumotni hukumatlar beradi, ularga esa ishonchi yo'q. Masalan, O'zbekistonda 1 yilda 1 million ish o'rni yaratilgan bo'lishi mumkin, ammo qo'shimcha daromad bo'lmasa, maoshga yashash deyarli mumkin emas. Rahbarlar asl vaziyatdan qanchalik xabardor, degan savol ham o'rinli. Lekin javobini faqat prezidentlardan olish mumkin. Ularning iddaolari va real ahvol orasidagi farqi qarasak, deydi Jorj Vashington universitetida so'zlagan mutaxassislar. Liderlarning bayonotlari haqiqatdan ancha uzoq ekanini ko'ramiz. Navbahor Imamova, Vashington.
Bishkekda yangi muxolifat o'zini tanishtirdi. Qirg'iziston patriotik kuchlari deb nomlangan milliy harakatga ikki siyosiy partiya, jumladan qator sobiq amaldorlar va bir necha deputat kirgan. Tafsilotlar bilan Qirg'izistondagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif.
Yangi oppozitsion birlashma yetakchisi Ravshan Jeynbekov aytishicha, Qirg'iziston patriotik kuchlari milliy muxolifiy harakati o'z oldiga uch asosiy maqsadni qo'yayotir. Birinchi maqsad amaldagi konstitutsiya rioya qilinishiga erishish. Yana bir maqsad parlamentarizmni mustahkamlash. Hokimiyatning avtoritarlashib borishiga qarshi kurash olib boramiz, dedi shuningdek yangi muxolifat yetakchisi. Yangi muxolifiy harakat hukumatning boj ittifoqi tomon tashlayotgan qadamlaridan norozi. Muxolifiy birlashma Qumtor oltin koni masalasi referendumda ko'rilishi lozimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, mamlakatda boshqaruvni nomarkazlashtirish zarurligi urg'ulanmoqda. Jeynbekov janoblariga ko'ra, yaqin orada muxolifat mamlakat taraqqiyotining alternativ strategiyasini taklif qiladi. Yangi muxolifiy birlashma 2 hafta muqaddam tashkil topgan bo'lib, unga o'z shahrining sobiq meri Melis Mirzaqmatov boshliq Ulutar Berimdigi hamda iste'fodagi harbiy Artur Meditbekov yetakchilik qilayotgan Qirg'iziston Xalq demokratik partiyalari, ma'lum muddat hibsda bo'lgan Kamchibek Tashiyev, vaqti-vaqti bilan siyosiy sahnada ko'rinib turadigan Azimbek Beknazarov, Umurbek Suvanaliyev, Qubatbek Baybolov hamda parlament deputatlari Bodosh Mamirova, Umurbek Abdurahmanovlar kirgan. Mahalliy tahlilchilar nazarida yangi muxolifat jiddiy dastur va salohiyatga ega emas. O'shdagi nodavlat tashkilotlardan biri rahbari, partiya qurilishi masalalari bo'yicha mutaxassis Bo'lish Saiyev muxolifat birlashmasi konstruktiv va unumli ish olib ketishiga ishonmaydi. Turli ko'z qarashdagi shaxslar to'plangan, ularning nomdor yetakchilari yo'q, deydi tahlilchi.
Bu ulutni qiyin bo'yicha mening o'zi gumonim borda bu konstruktivni jo'ngoylik bir yaxshi bir ish olib borib ketadi. Gözüm getmekte kıskası. Bu yerde yurtta ar caktı, ar taraftı, ar türlü minözlü sayasatçılar topluluğunda. Yani ben bunlardan bir yeni var, lideri deli, bu da daha unuttur cengendeki bir tanımal, kadır barka yetenek, insan da görünüldü bana sezdirdi.
Maksatınız deydi, parlamentarizmde sizin kıtırığı deydi.
Yani maksatlar koygan bir iş, ama maksatlı işe asırız, anlar da tozor iş. Olsa işgahsınız kanday olup, kanday yol durmenin, gil vermenin. Bu yerde soru olur ki, yok bu aranamda. Tilek maksatlı yer içinde otat, bırak, bardı bile, suda uyumlar. Birlikte gelgenden giyinde, tasın özgürüp kötü atlayıp. Birlikte çeyin açgan sözü bir, birlikte gelgenden giyin, kılgan işi, başka çoğu atlayıp. O sonun için aldı, yerlerinde de, bunday uyumlarla, işin içi de, solgumez.
Qirg'iziston prezidentining Oliy kengashdagi sobiq vakili, taniqli siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev aytishicha, yangi deyilmish muxolifat eski plastinkani aylantirmoqda. Muammolarni yechish borasida arzugulik chora-tadbir orqa surilmagan va gap safsatadan nariga o'tmayotir.
Danni hech kim yo'q arasida, barilla murunqi biylikda yurgandir. Anan o'shal biylikda yurgan kesda emneni qirab yurdingerle deb o'shalardan so'rasangiz, ularning endi aytgan so'zlari ishga dalgilevani ko'rasiz.
Elden içine kan depolar daha bir olsun vardı böyle.
Bayağı bir eskiler plastinkalar mı ne çıkartacak? Biz elden kılıççılığın korumayız, biz elde demokrasiye ne yapıyoruz? A kandaygı da alıp gelecek. Nasıl mesele yok bu da. Parlament başkarmaya da dedi. Özü parlament dolduran Ravşan Cembekov. Ayın için başkarmaya da demek bunlar başkarmaya da dediğin mesele de. Ravşan Cembekov 4 yıldan beri deputat dolduruyor. Reforma cürbeye da özgürlüğü bol baya da devlet öğretti. Ben sizge bir misal açtırayım. Bu mesele oyunca Ravşan Cembekov'u göz fikir alışkanımız. Uluttuk strategiye oyunca sunuşlar bardık fraksiyonlar bergen. Ağır bir çeki deputatlar da sunuşlarım bergen. Ravşan Cembekov bir tane söylem sunuş bergen emez. Alternatiflik strategi olgunu cakşı, bırak bu zirde mesele. Gep strategi demez. Strategiyanın sizi közdeli oturup yazıp koysak bulat. Oşal strategiyanın atkara turgan finansı ve istoşi kayıtın bulat. Oşan tavuş gerek. Decentralizasyon ulaşı boyunca bizim kançısı dili mizamlarda dili cergülüktü organlarga birliktin bergen boyunca mizamlar bari atkarılıp dili. Birlikler gibi belirliyorlar da ya. Decentralizasyon. Bundanlar decentralizasyon yılgan. Anda vabşe vertikal ulaşı yok olup. Uşul ile kapasitadanlar özür ayıp çıkan. Birlikte tarap getti, çaçırap getti. Birlikte bir kolga toptaş gerek deyip yürüşkende.
Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, tashqi siyosat masalalarida yangi muxolifiy birlashma a'zolari shu paytgacha turli nuqtai nazarga ega bo'lib kelgan. Ayrimlari Rossiya bilan yaqin munosabatlarga intilib kelgan bo'lsa, boshqalari, jumladan Ravshan Jeynbekov, g'arbparast arbob sanalgan. Aytish joizki, taqdimot paytida Jeynbekov g'arbdan muxolifat uchun yirik mablag' olayotgani borasidagi mish-mishlarni bema'nilik deb atadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Dasturimiz davom etadi. Suriya tinchlik muzokaralari boshi berk ko'chiga kirib qolgan. Barak Obama ma'muriyati fuqarolik urushini tugatish uchun ayni damda qanday chora ko'rish ustida o'ylanmoqda. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Suriyada qonli to'qnashuvlar davom etmoqda. Fuqarolik urushi 3 yildan beri tinmayapti. Muxolifatning Assad hukumatini yengishga qurbi yetmayapti.
What's happened is that Assad and Hezbollah are winning.
Washingtondagi Brookings tahlil instituti xodimi Michael O'Hanlonning aytishicha, Suriyada Assad va Hizbullohning qo'li baland kelmoqda. Isyonchilar orasida Al-Qoidaga aloqador guruhlar kuchaymoqda.
So our current policy is failing to prevent the very
Hozirgi siyosatimiz xavotirimizga sabab bo'lgan eng yomon bashoratning oldini ola olmayapti, deydi u. Tahlilchilarga ko'ra, Al-Qoidadan ilhomlangan guruhlarning borligi barcha isyonchilarni terrorchilar deb atayotgan Suriya prezidenti Bashar Asadga qo'l kelmoqda. Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassis David Shenkerning aytishicha, hozir Assad rejimi va Al-Qoida o'rtasida kurash ketayotgani haqida gapirishmoqda.
The narrative that is prevailing today that this is a fight between Assad regime.
Shu sabab AQShning Obama ma'muriyatining pozitsiyasi ishonchsiz ko'rinyapti, deydi u. Fuqarolik urushi 3 yilda 135 mingdan ziyod odamning hayotini olib ketdi. 9 milliondan oshig'i uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Qo'shma Shtatlar Jenevada hukumat va muxolifat vakillari o'rtasida o'tgan muzokara natija berishiga ishongan edi, ammo jarayon boshi berk ko'chaga kirib qoldi.
And it is very clear that Bashar al-Assad
Ko'rinib turibdiki, Bashar Asad sidqidildan muzokara qilish o'rniga g'alabaga jang maydonida erishmoqchi bo'lyapti, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri.
Allohu akbar.
Suriya harbiy havo kuchlari isyonchilar nazoratidagi shaharlarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Jon saqlash maqsadida so'nggi haftalarda 500,000 odam uyini tark etishga majbur bo'ldi. Tahlilchilar nazarida Obama ma'muriyati isyonchilarga harbiy samolyotlar harakati haqida ma'lumot ulashsa, qon to'kilishlarining oldini olishga hissa qo'shishi mumkin.
We don't see so many fixed wing aircraft flying around Syria anymore because most of the pilots
Suriya havo sarhadlarida samolyotlarni ko'p ko'rmaysiz hozir, chunki uchuvchilarning aksariyati qochgan. Endi vertolyot pilotlarini ham rejimni tashlab ketishga chaqirishimiz yoki ularni aniqroq nishonga ola bilishi uchun isyonchilarga yordam berishimiz kerak, deydi tahlilchi Shenker. Ekspertlar nazarida AQSh va uning ittifoqchilari ozod Suriya armiyasini samarali kuchga aylantirishi mumkin. Buning uchun uni tankka qarshi moslamalar, o'q-dori, jangchilarni esa maosh bilan ta'minlash kerak, deydi ular. Markaziy razvedka boshqarmasi Iordaniyada suriyalik isyonchilarni tayyorlash dasturini kengaytirishi mumkinligi ham aytilmoqda. Biroq rasmiylarga ko'ra, prezident Barak Obama AQShni yana bir urushga tortuvchi harakatlarga qo'l urmoqchi emas.
History would suggest that Obama does not want to play any major role.
Tarix Obamani bu urushdan o'zini olib qochgan arbob sifatida eslab qoladi. U bu mojarodan chetda turishga harakat qiladi, deydi Michael O'Hanlon. Yetarlicha qudratli harbiy kuchsiz Eron va Rossiya yordamiga suyangan Suriya hukumatini Washington bu urushda mag'lub etishi gumon, deydi amerikalik kuzatuvchilar. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar qonunchilari prezident Barak Obamaning Afg'onistondagi qo'shinlar masalasida oxirgi qaroridan norozi. Kobul Washington bilan uzoq muddatli xavfsizlik bitimiga rozi bo'lmasa, Obama barcha qo'shinlarni vatanga qaytarishga shaylaning deya buyruq berdi. Ko'pgina qonunchilar fikricha Afg'onistonda mahalliy armiya malakasini oshirish, mashqlar o'tkazish maqsadida Amerikaning askarlarini qoldirish zarur. Afg'on rahbari Hamid Karzay bitimga qo'l qo'ymasdan Obamaning asabini tarang qilyapti. Efirda Amerika ovozi radiosi edi va aziz tinglovchim, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.